asama arka fune da wattone fi dagefa tonne sagale america akamoltan sagale na america sagantan afan oromo radio ni dab dambali gababa meter band didami lama didami shanif sodomi to korati televizini animo satellite etio satitin as magala washington dc studio shantami sadafa ira esenif darb wiyanarda robi onkololesa kudasadi barakuma lama didami tokko akala kopsa ethiopia timmo onkololesa sadi barakuma lama fi kudafur kan isin kesu mesu an bafkadu morodat gulalan opi kenya namo dandit opi kenya kana kara media hawasatin tamsasu dani hankinde situmo tigistigamet producer in kenya kan opi kana esinin amma gahajiru niguzu tamret odu harraf kamnu kan esinif esitu jaldane gamadat
Atamultan kabajam tota dagge fatota kenya fi dawottota kenya oduna mafqamnu kuno Minister Hajala United States Anthony Blinken rakko Ethiopia ke sa kanilalen kibtata kalesa walgayi sadarka olana waamun kesum sisun sanib samejira sadarka dunya tikindaye dimakana deenyan ni hordofu kajedaman Blinkenif jelli adda kabiyoti gamfa Africa Jeffrey Feltman wali wajjin walgayi kesum sisan kanarat ittigafata ma sadar kaola na gamta Africa durata IGAD olusheguno bosanjo momichi ministera Sudan Abdullah Hamdok ittiwama mangamta Europa Joseph Borrell ministeri haja ala Englizi Elizabeth Truss ministeri haja ala Germany Niels Allen akasumas gamfa Africa kesat jila da Fransai kataan Frederick Flavier argamanijiru Ministera haja ala Amerika kataan Blinken obasanjo olin ega dubbata nibod walgayin kana kesum si sanjechun wajirri saani ibsa kalesa galgala basen ubachi sejra. Rakko umma mekarana gamfuruf gamta Afrika fi igad gidduti kendominano jechu yadi jirachusa hirmato ni kadeggeran taun ibsa mera. Ethiopia kesatti nagabu sun tokumma biyetti eksisuf qaamni hundi halella humna hatattama nakadaban garamari bal'af hundahir maachisetti seenu faladan desisus akkabu ursan dukasa sakadaban America gamta Europa Fransai Germany Englizi ubachi susani ifsi wajira ministera dantala United States brabe ubachi sejira kanamales kanne walitti buinsa kana kesa harka qaban marti seera dunya kakabajan akkasumas Ethiopia kesat kannen rakkata jira maraf gargar sidanga tokko male akkadaqabu fis gafachun sani ifsamera biyota gamfa Africa tijila adda United States kataan Feltmani fi an dimma Ethiopia gama kaba kan ilalen walgayisa dar kaulana kan ministero tagaggesine jirra jechudan bulchitun wajira USAID Samantha Power kalesa ibsa basanin beksani jiru Ethiopia gama kaba lafa siviloni miliona heddu yero amma rakko gargarsa dalanama addunya ratti hama jeda me kesa tokko isamu da tejira ka jedu ifsikun ministeroni sadar kaulana ka biyoti dure yi ji torba jeda manifi biyoni gargarsar jomun be kaman kan nembro bakkabutoni game yin kan Canada Denmark gamta Europa Finland Fransai Germany Ireland Italiani Japani Netherlands Norway Sweden fi United Kingdom akasumas United States ratti hirmata nijiru Irmantoni walgayi kana rakko gargarsa dalanama Ethiopia kesatta macha demusan yaddo gadi fago akkaban ibsun ummata Ethiopia gargaruf cecce qaban ibsani jiru rakkon kun egajal qabe kase gargarsa gudda arjoma ka jirtu United States dollar miliona 100 miliona 63 kalla teyotau kale sammo dabalatan dollar miliona 26 gargarsa dalanama afkan kennitu ta ubeksifte jirti hirmato ni walgay chas rakko kana furmata argun barbachisa akkate waligalani rujeda ibsibaye kun nanno addibili summa ummata tigrayo kan tplf to atajiru kan wallo kaba fi gondar kesat Hewaat beeka bu'uura misoomaa kan ummataa barbadeessu isaa mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Ministiriin dantaa alaa Itoophiyaa ibsa baaseen shororkeessaa kan ittiin jedhe loltoonni hewaatiif waltaatonni isaanii oomisha dhaqqabe saamaa akka jiran qonnaan bultoonni naannoo gabaasuu isaanii ibseera. Kana malees iddoo hedduutti dhaabbatoota hawaasa tajaajilan barbadeessuu isaa ibsi ba'e hubachiise. Gocha kanas ummata Amaaraaf Tigraay gidduutti jibbaaf haaloo hammeessuu caala waan ummata Tigraayiif fayyadu akka hin qabne ibsee jira. Dhimma kanarratti ibsa kan kennan dubbihimaan ministirii Haajaa Alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii hawaasni addunyaa karaa haqa qabuun deeggarsa akka godhuuf gaafataniiru. Ibsa kanaaf kallattiin deebii kan hin laanne Hiwaat gama isaan ammaan dura ibsa kennaa tureen himata wal fakkaataa dhiyaatan fudhatama dhabsiisaa turuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Kennedii Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Manni murtii haqaa ka sadarkaa addunyaa Keeniyaaf Soomaaliyaa gidduutti daangaa bishaanii jiru sararee jira. Kunis biyyoonni lameen waggootii dheeraaf dhimma kanarratti waliigaluu ega dadhabanii booda. Murtiin kibxata kaleessaa kenname kun bishaan lafa skweer kiloomeetira 1,100 kan galaana Hindii handaara biyyootii lamaanii irra dhaqqabu sanarratti ture. Iddoon kun kuufama zayita boba'aa fi gaaza uumamaa qaba jedhamee waan yaadamuuf jecha biyyootii lameen gidduutti falmii kaasiseera. Murtiin kenname kun Soomaaliyaa fi gaarii waan ta'eef jecha Keeniyaan fudhatama akka dhabsiisuuf jirtu beekamaadha jedhameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden kamisa borii gita isaanii kan Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa Waayit Haawus keessatti simatanii dubbisuuf jiran. Kunis Yuunaayitid Isteets biyya ollaa Keeniyaa akka taate Itoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsa uumame keessaa kanneen harka qaban mararra oggura kaa'uuf ilaalaa yeroo jirtutti. Baayiden aangoo pireezidaantummaa ega qabatanii as hoogganoota biyyoota Afrikaa waliin Waayit Haawus keessatti simatanii ennaa wal ga'an kun ka jalqabaa ta'uuf jira. Dubbiimtuun Waayit Haawus Jeen Saakii ibsa baasan irratti demokiraasii mirga dhala namaa kabajuu nagaaf nageenya tarkaanfachiisu diinagdee guddisuu fi jijjiirama qilleensaa ittisuu irratti yaalii gaggeeffamu kan ilaaleen aangawoonni lameen dubbatu. Kan yeroo yerootti jijjiiramu pireezidaantummaa gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa Keeniyaan fulbaana kanaaf dabaree argattee gaggeessaa jirti. Yuunaayitid Isteetsiif Keeniyaan dhimmootii diinagdee fi nageenyaa akkasumas shororkeessummaa dura dhaabbachuun walta'iinsa yeroo dheeraa qabaataa turan. Rakkoon Itoophiyaa gama kaabaa keessaa hammaachuu dhufuu isaa irraan kan ka'e namoonni kuma hedduun ajjeefamanii kanneen miliyoona hedduu ta'an gargaarsa dhala namaa eeggataa waan jiraniif jecha bulchiinsi pireezidaant Baayiden tarkaanfii dhiibbaa geessisu fudhachuuf ilaalaa jiru. Waraanni Itoophiyaa gaafa wiixataa qabee kanneen humnootii Tigraay ofiin jedhan irratti haleellaa lafoo geessisuu jalqabuusaa addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF beeksisee jira. Baatii sadaasa bara 2020 humnootii federaalaa kan Itoophiyaa fi loltoota TPLF fi amanamoo ta'an gidduutti wal waraansi jalqabuunsaa ni yaadatama. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Jaalannee oduu addunyaatiif galateeffachaa amma immoo gara sagantaalee keenyaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Dhaabbanni mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii baqattootaa fi koolagaltoonni Liibiyaa keessa jiran irratti gocha humnoota mootummaatii fi warra mootummaa hin taaneen raawwatamaa jiru balaaleffateera. Gabaasa Liisaa Shilaayin Jeeneevaa irraa qindeessite akka ittaanutti dhiyaataati caqasa.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri dhimma mirga namoomaa akka jedhetti ji'a kana keessa baqattootaa fi koolagaltoota biyya Liibiyaa keessa jiran irratti gocha humna mootummaatiin raawwatameen yoo xinnaateen namoonni shan ajjeefamaniiru. Akka dhaabbanni mirga namoomaa kun jedhutti biyyoottan Afrikaa gammoojjii saaraa gadii jiraatan irraa baqattoonni hedduun gara Liibiyaatti yaa'aa jiru. Namoottan kana dirqisiisanii haala jara keessaa baqatanitti deebisuun seera addunyaa cabsuudha. Dubbiimtuun dhaabbata mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii Maartaa Hurtaadoo torban darbe akka jedhanitti namoonni ministeera dhimma biyya keessaa mootummaa Liibiyaa buufata baqattootaa fi koolagaltootaa isa naannoo Tiripoolii jiru wareeranii sakatta'aniiru.
Women, children and men were arrested and handcuffed. Security forces used unnecessary and disproportionate force to detain them. including shooting and beating those who resisted or tried to escape.
Dubartoni daimannuni fi dironni qabamani harkisani hidamera umnonni tika umna gita hintane fayyadamani namotan isam mormani fi baqachu yalan rebaninu dukasa irratti bananiru akuma kanan yo yarate namito kodu e shan madani hidamaniru akahurdaton jedanitti namotan qabamani mana hidha motumma libiya tripoliti hargamutti hidaman bakka qulqullina hinqamne fi namonni heddun muddamani kesa jiratani bishani fi minan argachun rakkisa halata e kesa jiru jion kololessa kesa baqattoni kumni jaf dibishen mana hidha wirtu garihan jedamu kesa milikani turan hidattoni qawwe ittidukasani haryacha akaturani fi tarkanfi motumma kanani baqattoni afurdu unisani hurdaton himaniru motumma libiya akajedetti tarkanfin isan furacha jiran yakkatota adamsu aftau isa hurdaton dubbataniru.
What we are saying, if you want to tackle crime, try to go against the traffickers, don't go and pick up.
Nukan jecha jirru yo yakkamtota adamsu barbadan warren namottan seran ala daddabarsan adamsu qabu warren seran ala namota daddabarsan midamani gidira kessa galchun barbachisa miti motumma libiya wanti torban darbetae wan kara sirri tae rawatame akka hintane hubachu isa akka ibse kan himan hurdaton baqattota idaman ketsa amma tokko gallakkisuudhaafi waada seenuu isa ibsaniru motumma libiya wan baqattota irratti rawatame kana qorate warren seenaan ala tarkanfi sana fudatan akka itti gaafatamtoota ta'an imaammata isa baqattota bakka dhufanitti umnaan deebisuu akka dhaabu dhaabbanni mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii gaafachuu isaa gabaasni liishaa silaayin jeenevaa irraa VOAdhaaf qindeessite ibseera. An Bafqaadumaa Rodaati.
Waldaan dubartootaa gullallee baalaa fi qoraan funaananii gurguraa kan turanii amma paarkii Inxooxxoo keessatti carraa hojii argatanillee ammallee galiin isaan argachaa jiranuu xiqqaa akka ta'e sagalee Ameerikaatti dubbataniiru. Waajjirri dhimma dubartootaa fi daa'immanii kan bulchiinsa kutaa gullallee gaaffii haadholii kana fooyyessuudhaaf akka qoratamaa jiru dubbateera. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qindeessite qabdii hordofaa.
Dubartoota 200 ol ta'an kan magaalaa Finfinnee keessa jiraatan keessumaa immoo warreen bosona Inxooxxoo keessatti qoraanii fi baala guuranii jiraatan jireenyi isaanii qormaataan kan guutame ta'uu dubbatu. Jiruun haadholii kanaa harka gara afaanitti akka ta'es eeraniiru. Adda Amala Warqa Tamasgeen jiraattu magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Gullalleeti. Miseensa waldaa kanaati. Waggoota 20 oliif qoraanii fi baala funaanuudhaan jiraachaa turan.
Abran kadaraayitan 252 seeti ba'andilaayi. Kadaraayitan siin saraalle.
Dubartoonni 252 ta'anu waliin gurmoofnee asitti hojjechaa jirra. Dubartoota Inxooxxoo keessaa baala haranii baatan jedhamna. As gallee jirra. Duraan garuu ganama baanee baala Inxooxxoodhaa harree qoraanis funaannee gurguranna. Humna keenya fixna. Amma hara galfanneerra. Meeshaa bishaanii fi lallaafaan keessaa dhugamee eeggatame walitti funaannee bakka irra deebiidhaan hojjetamuu danda'utti geessina. Suuqii lallaafaa itti gurgurannuu fi nyaata saamsame itti gurgurannu jaa qabna. Garuu haalli gabaa baay'ee quubsaa ta'uu baatus haati asitti gurmooftee jirtu tokko qofaashee miti. Daa'ima 2-3-6 kan qabantu jiru. Kanaan dura haati tokko qoraan funaanuudhaaf fageenya deemti. Sa'aatii 3-6 lukaan deemuun dirqamaa kan jiran Adda Amala Warqa kanneen bahanii hin deemnes hedduun jiraachuu ibsaniiru.
እዚህ የነበሩ ችግር እንዴት መሰለሽ እኔ ራሴ
ረኮን አስቱሬ አንወራ ከውዳፍ ዳንዲ ቀሎቱሬ አን ሙጫ ደሄ ሙጫ ጂአላማ ማና ቀበንቱሬ ዋነኛ ዱዳቤተን ባላፊ ቆራን ፉናነቹ ፈንዱፊ አሱማ ቦሶናን ጦጦ ኬስ አከተሳ ሙጫ ደንኩፊ ሚልኮ ነጨቤ ዳኢምኒኮስ ነጀላ በቆቴ ሙጫ ኮትስ ነፍኔ qaama kiyyatti sinafne kan biraa immoo haadholiin warreen bosona eeganiin nireebamu akkasumas bosona Inxooxxoo kana keessatti yakki gudeeddaa haadholii irratti ni raawwatama. Kan baay'ee nama rifachiisu immoo haadholiin qalamanii kaleen isaanii keessaa baha. Dhiigni isaaniis qeensamee keessaa fudhatama. Bineensi morma harkaa fi qaama isaanii bakka adda addaatti kukkutee nyaatee hafteen isaanii ni argama. Rakkoosuu kanneessaatu asitti raawwatamaa ture. Amma kanarraa boqonnee jirra. Dadhabbii fi ifaajee nurraa baraara jedhanii kan abdatan gurmaa'insinni haaraan bu'aa gaarii akka hin qabne kan dubbatan aaddee Teenish Zasaa osoo fooyyee waan jedhaniis akeekaniiru.
Majammariyaa yaa'u tanagroon eeggabbaanoo gin siraawu ndatabaaloo adadam.
Jalqaba nutti mameeti kanas galli. Garuu akka jedhame miti hojichi lakkoofsa miseensota keenyaa fi galiin argamu waliin wal hin gitu. Galiin keenya daldaluma suuqii kanarraati kan argamu meeshaa bishaanii fi lallaafaan keessaa dhugame funaanuudhaan ji'a 2-3 irra dabarreeti kan miindaa keenya argannu. Meeshaaleen nuti gurgurrus gatiin ittiin dhufu mi'aadha. Isa hunda kaffallee galiin argamu xiqqoodha. Osoo nuuf fooyya'ee jenne kan barbaannu mootummaan miindaa dhaabbii osoo nuuf kaffale yoo hin danda'amne ta'e immoo carraa hojii dabalataa osoo nuuf bane kan jedhu hawwina. Kanaan alatti haalli amma nuti itti jirru gaarii miti. Shamarree Burtukaan Haayiluu namoota yeroo ammaa paarkii Inxooxxoo keessatti hojjechaa jiran keessaati.
Duraan muka guuraa turreeyyu baala fabaannaa muka guuraa na amma immoo gara hojii kanaatti nu qayyaran duraan sila baannee fi walii gadi sila deemnu baanneen gurguraa gibbiitti safaratti fudhannee galee gurguraa. Ammas oon jedhu yaa'u amma lasilaasaa baay'inaan gabaanis hin qabaanneef malee baddaatti isin hojjetanii haayilaandii guuranii incafallaqanii gurguran isaas makiinaa cinaatii dhaanuufi gaafa yeroo barbaade baay'ina isaa ilaalee dhufee fudhata. Akkuma argameetti qanii gabaan jiruunis lasilaasaan hin gurguramaa oo jiraachuu baates ingiri amma arganne gurgurree gala. Aan duraan sirra xiqqoo ammanuma yoo hunjedha ta'u galata waaqa.
Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti itti gaafatamtu waajjira dhimma dubartootaaf daa'immanii kutaa magaalaa Gullallee aadde Salaamaawit Kabbada rakkoon dubartoonni kaasan sirriidha jechuun furmaata waan jedhanis ibsanii jiru. Faayidaa fooyyaa akka argatan taasisuudhaaf hojiiliin hojjetamaa jiru. Fakkeenyaaf dhaabbata Peeskoo jedhamu waliin wal ta'uudhaan suuqii adda addaa konkolaataa humna ibsaatiin hojjetu maashina pilaastikii lallaafaa fi bishaan keessaa dhugame walitti guuruudhaan burkuteessuuf akkasumas hojiilee xibira adda addaa akka hojjetan godhameera. Haa ta'u malee lakkoofsi namoota waldaa isaanii keessa jiranii fi galiin argamu baay'ee waliin gitu. Galii isaan argatan gahaadha jechuun hin danda'amu. Kanaaf galiin haadholiin kun argatan gahaa akkan taane nutis hubanneerra. Rakkoo kana furuudhaaf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan qo'annoo gaggeessuu eegalleerra. Mooraadhuma sana keessatti akka hojiin dabalataa uumamuuf irratti waliigallee qoratamaa jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti qoraaniif baala guuruun kan jiru isaanii gaggeessaa turan haadholii hedduun carraan hojii mijaa'uufis galiin isaan argatan gahaa akkan taane eeraniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Fulbaana 22 bara 2021 ministeerri faayinaansii Itoophiyaa ibsa baaseen koreen liqaa garee biyyoottan G20 jedhamanu liqa Itoophiyaa irra jiru akka fooyyessuu fi gaaffii gaafate fudhatama argachuu isaa akkasumas dhimma kana chaayinaa fi faransaayi akka hordofanu filatamuu isaanii ministeera faayinaansii Itoophiyaatti deetaa ministeeraa kan ta'an Dr. Iyyoob Taklaayiin waabeffachuudhaan tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Iyyannoo kana kan horeen G20 jedhamu kun kan liqii ilaale immoo fulbaana 16 bara 2021 ta'uunsaa gabaasni tajaajila oduu Itoophiyaa kun dabalee ibseera. Ejensiin sadarkaa liqii biyyoottan irra jiru kan ammoo sadarkaa baasee himu Standard & Poor jedhamu
jedhebee kamu gabaasa gaafa fulbaana 24 bara 2021 baase irratti sadarkaa Itoophiyaa kan kanaan dura B- irra ture gara CCC pilaasiitti gadi buuseera. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya mitikuu fiqaadu ogeessa diinagdee fi baankii bunaa internaashinaal irratti kan hojjetanu korporeetii irratti kan hojjetanu obbo Mulunee Ayyaaloof akkasumas immoo Kuwait Institute of Science Research keessatti diinagdee irratti dhimma diinagdee irratti kan qorachaa godhanu Dr. Ayyale Galaan as oksiisuudhaan gabaasa itti aanu qopheesseera itti ceena.
Ejensiin sadarkaa liqaa deebisuu biyyoota addunyaaf sadarkaa baasu Standard & Poor's jedhamuun beekamu ibsa baaseen Itoophiyaan biyyoota liqaa irra jiru deebisuu hin dandeenye jechuun sadarkaa ishee kan duraa B- irraa gara CCC+tti gadi fideera. Akka sababaattis waraana ji'oota 11 lakkoofsisaa jiruun lammiileen hedduun qe'ee isaaniirra buqqa'uu fi beelaaf saaxilamuun ilaalcha keessa galeera jedha ejensichi. Ogeessa diinagdee fi baankii intarnaashinaalii bunnaatti hoogganaa tajaajila korporeetii kan ta'an obbo Mulunee Ayyaaloof gabaasni ejensiin sadarkaa kennuu dhimma liqaa Itoophiyaa irratti baase akka jiru himuun dhugummaan isaa garuu baay'ee shakkisiisaa ta'uu himu.
Reetingiin ejensii kun dhugaadha. Sadarkaa Itoophiyaa gadi buuseera. Garuu yeroo baay'ee amanummaan isaaniis gaaffii keessa kan galuudha. Akka fakkeenyaatti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2018tti Ameerikaatti baankiiwwan kufanii turan kanneen akka baankii Fannie Mae liqaa manneenii kennuun kan beekamu Merrill Lynch, Lehman Brothers baankii fa'a kufuuf yeroo ji'a tokko isaan hafetti ejensiin kun sadarkaa kenneefii ture.
Innisii baankoota liiwwadhu andoorsii qaraachuu A grade isaatu nabbar innisii drajjitoochi.
Dr. Ayyale Galaan ogeessa diinagdee fi biyya Kuweetitti qorataa diinagdee Instituutii Qorannoo Saayinsii Kuweet kan ta'an gama isaaniin haala qabatamaa amma Itoophiyaan keessa jirtuun sadarkaan Itoophiyaaf kenname hinumaayyuu ilaalchatu taasifameef jedhu.
Waan jedhaa jiru kaayyaala kan gadhuusisuu jira. Garuu gadi buufnee maddeerma dhufaniiti ilaalaa jiru kanan jedhu tokkoon qabatu. Otoo dhuma waraanni kun ka'uu baate. Otoodhuma siyaasni kun ilaaqamuu baate diinagdeen Itoophiyaa rakkina keessa seenuunsa waan hin oolleyyi. Waanuma badaa deemu itti hammeesse rakkina mara.
Itti dabaluunis dhiibbaawwan diinagdee Itoophiyaa irratti dhufaa jiran kana kan fidan rakkoo diinagdee qofaadha jennee fudhachuu hin dandeenyu. Dhimmi siyaasaa dhibee isa biraa ta'uus himu Dr. Ayyalan.
Waanti kun tiyoori koonomsii duwwaamne ijoo poolitikis of keessaa qaba. Diplomaasii of keessaa qaba. Waan jaruudha of keessatti hammatee jira. So diinagdee kana baasanii kana hundaa ilaalanii. Karaa diplomaasiitiin karaa rakkoo fiduutiin yoo ilaalama yoo ta'an fakkeenyaaf wanta investiin jedhe kun ajjoochaa diplomaasii fi ajjoochaa biyyoota sooromanii westi kanaa USA dabalatee of keessaa hin qabu jechuu hin danda'u. Maalifin normaalii IMF keessumattuu duraan 2.9 billion framework of agreement ragaame
sadarkaa amma Itoophiyaaf kenname kana ilaalchisuun karaa iftoomina qabuun hooggantoonni biyyattii ejensii sadarkaa biyyoota baasu kanatti dhiyaachuun ibsuu danda'uu qabu jedhu obbo Mulunee.
Madaallii kenname kana sirreessuuf furmaata ta'uu kan danda'u qabxiiwwan madaallii kanaaf ulaagaa ta'anii kanarratti aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa gadi ta'anii dhaabbata sadarkaa baase kanaa waliin dubbachuu qabu. Qabxiiwwan isaan tokko tokkoon ka'an irrattis sababa dhiyeessuun sodaa ta'uu dhiisuu isaanii ibsuu danda'uu qabu.
Kunis egeree diinagdee Itoophiyaaf murteessaa ta'uu yommuu ibsan obbo Mulunee. Akkas jedhu.
Biddir lamaanyiit etashaale gireedii yaallu ikoonomii.
Liqaa argachuuf qabxii fooyya'a kan qabu carraa fooyya'a qabaata. Kana malees investimentii biyya alaa harkisuufis.
Mootummaa haaraa amma Itoophiyaatti hundaa'eef dhimmi liqaa biyyoota guddatanii irraa argachuu kun qormaata hin ta'uu jalamanii kan gaafataman Dr. Ayyalee Galaan dhibeen diinagdee Itoophiyaa waggoota hedduu kan lakkoofsisedha. Innis osoo daandii siyaasaa biyyattii hin sirreessin diinagdee sirreessina jechuun waan hin danda'amne yaaluudha jechuun ibsu.
Immediately iftoominaan diinagdeen Itoophiyaa rakkina keessa akka turee fi ammas akka jiru sabas amansiisanii ofiis amansiisanii addunyaas amansiisu lammata dippiloomaasii fi siyaasa atattaman diinagdee amma walga'ii mootummaa raaraan uumame kuni diinagdee irraa calqabnaa diinagdee irraa himiti kan calqabamu qabu diinagdeen turuu danda'u garuu kan calqabamu qabu siyaasa isa biyya laatee jiru kana karaa qabsiisuudhaan. Siyaasni karaa qabatee waliigaltee nurame namni hundumtuu oolmaansa gadi bu'ee fi tasgabbaa'e diinagdeen achumaan itti fufa isa ammoo saffisiin sodaa addunyaa faana walii galuu barbaachisa.
Baasiin mootummaa seeraan yoo hoogganame rakkoo dinagdee Itoophiyaa yeroo ammaa mul'achaa jiru sirreessuun ni danda'ama kan jedhan immoo obbo Mulunee Ayyaalaw.
Mahoon yaallabbat mindinnoo yemengist aandu abir.
Waanti ta'uu qabu maalinni birriin mootummaa tokkittiin eessarra ooluu qabdi jedhame yommuu murtaa'u of eeggannoo cimaa barbaada. Baasii mootummaa seeraan bulchuu dandeenyaan oomishaa fi oomishtummaa dabaluu ni danda'ama. Oomishaa fi oomishtummaa yoo dabale ammoo carraa hojii uumuu danda'a. Akkasumas qaala'insi jireenyaa fooyyessuun ni danda'ama jedhe yaada.
Dhimma kanarratti qaama mootummaarraa yaada fudhachuuf yaaliin taasise naaf milkaa'uun dandeenye gara fuulduraatti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Gabaasaa Sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuu Fiqaadu.
Daawwattoota keenyaa qophii kana keessatti gabaasa kana keessatti Dr. Iyyoob Taklaay kan jedhame kan jenne Dr. Iyyoob Taarqanyi ta'ee akkasirraa dhiifama wajjin gaafanna. Kanatti aansine immoo qophii torbanii dimokiraasiitu dhiyaata itti aanee caqasa. Biyya Afrikaa kibbaa erga xumura appaartaayidiyaasii okkora waggaa darbee ishee muudate keessaa reefuu dandamachaa jirti. Bakkeewwan hojii yemmuu hokkora sanaa saamamanii ammayyuu deebi'anii akka miilaan dhaabbatanuu fi gargaarri mootummaan kennaa jiru hin jiru. Gabaasa dhimma kanaa filannoodhaa wajjiniin walitti qindeessite Liisaan Gevestaanishi qopheessite tuujuu beektuu akka ittaanutti qindeessiteetti dhaggeeffadha.
Ejensiin sadarkaa liqaa deebisuu biyyoota addunyaaf sadarkaa baasu Standard & Poor's jedhamuun beekamu ibsa baaseen Itoophiyaan biyyoota liqaa irra jiru deebisuu hin dandeenye jechuun sadarkaa ishee kan duraa B- irraa gara CCC+tti gadi fideera. Akka sababaattis waraana ji'oota 11 lakkoofsisaa jiruun lammiileen hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'uu fi beelaaf saaxilamuun ilaalcha keessa galeera jedha ejensichi. Ogeessa diinagdee fi baankii intarnaashinaalii bunnaatti hoogganaa tajaajila korporeetii kan ta'an obbo Mulunee Ayyaalaw gabaasni ejensiin sadarkaa kennuu dhimma liqaa Itoophiyaa irratti baase akka jiru himuun dhugummaan isaa garuu baay'ee shakkisiisaa ta'uu himu.
Reetingiin ejensii kun dhugaadha. Sadarkaa Itoophiyaa gadi buuseera. Garuu yeroo baay'ee amanamummaan isaaniis gaaffii keessa kan galuudha. Akka fakkeenyaatti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2008tti Ameerikaatti baankiiwwan kufanii turan kanneen akka baankii Fannie Mae liqaa manneenii kennuun kan beekamu Merrill Lynch Lehman Brothers baankii fa'a kufuuf yeroo ji'a tokko isaan hafetti ejensiin kun sadarkaa kenneefii ture.
Innisii baankoota liiwwadhu aandoorsii qaraachuu A grade isaatu nabbar.
Kabajamtoota keenya kun raadiyoo Sagalee Ameerikaati sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Mirga waliigalaa kabarnootaa keessumaa ijoollee durbaaf kennuun investimentii guddisuuf bu'aansaa olaanaadha. Qorannaan dhiyeenyaa tokko akka mul'isutti doolaara tokkoon tokkoonsaa mirga ijoollee durbaaf barnoota isaaniif oolchuun biyyoonni guddataa jiran doolaara 2.80 akka deebisachuuti jedha. Waggaan barnootaa itti dabalaa tokko galii dubartii 100% harka 10 gara harka 20 ol guddisuu danda'a. Itti dabaluudhaanis waggaan barnootaa itti dabalaa tokkoon tokkoonsaa dargaggoon tokko carraa walitti bu'iinsa keessa seenuu 100% harka 20 gad xiqqeessa. Kan nama gaddisiisu weerarri COVID-19 sirna barnootaa naannoo addunyaa miidheera. Kanaaf ijoolleen durbaa baqattoonniif namoonni biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqaan ammayyuu carraa mana barnootaa dhaquu argachuu hin dandeenye. Kanaaf kan jaarmiyaan gargaarsa misoomaa addunyaa USAID'n barnootaaf deeggarsa doolaara 37,000,000 haaraa sagantaa barnoonni dhaabateen eegu jedhuuf kan gumaacheef. Sagantaan barnoonni dhaabateen eegu jedhu kun barattoonni daree barnootaatiin ala akka baratan humna aduutiin reediyoo hojjetu irratti barnoota tamsaasuudhaan naannolee walitti bu'iinsi keessa jiru barnoonni akka dhaqqabu daandiitti dabalaa saaqa. naannolee wal waraansaan bututan Afgaanistaan, Yemenii fi Itiyoophiyaa keessa sagantaan kun ijoolleef dargaggoonni moggaatti ittifaman kanneen miliyoonaan lakkaa'aman barnoonni isaanii akka itti fufu gochaa jira. Sound Bite Power. United States sagantaan barnoonni dhaabateen eegu jedhu bara 2016 erga hundeeffamee qabee gargaaraa jirti. Deeggarsa keenyallee guddisuu keenyaaf boonuun nutti dhagahama sababi isaa innaa barnoonni qulqullina qabu qixxee argamu ba'iinsaa ifa galaadha. Guddina dinagdee guddaa bu'aa fayyummaa wayyaawaa ta'e demokiraasii cimaa hawaasa nagaa qabuuf daran cimaa akkasumas ijoollee fayyaalessa ta'aniif milkaa'ina argatan argamsiisaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Hordoftoota keenya sagantaa har'aa irratti dogoggora teekniikaa uumamee fi dhiifama gaafachaa qophii har'aaf qabnu asumatti raawwannaa waan nuuf danii turtanii galateeffachaa amma sagantaa keenya boriitti walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Ani Bifqaaduu Morodaati. Nagaatti.